Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Aš esu laiminga ir dėkinga, kad jūs esate su mumis šioje laidoje ir apskritai Marijos radio klausotės. Šiandien studijoje aš, Agnė Zacharevičienė, ir nuostabi moteris, iš kurios aš norėčiau pasimokyti, aš manau, pagrindę vieną dalyką, ko man trūksta gyvenime, tai kantrybės. Pašnekėsime apie tai su ja. Negaliu patikėti, kad ši jautri, graži moteris turi net, bandytumėt spėti, tai tikrai neatspėtumėt, kiek ji turi vaikų. Tai yra beveik dvi futbolo komandos. Aš iš tikrųjų nežinau, kiek futbolo komandų yra. Ir vakar sėdžiu ir ruošiuosi laidą ir sakau, toks vyrukas pas mūsų svečias sėdžiu ir sakau, klausyko, kiek ten tų žmonių toje vienoje futbolo komandoje? Pasakė, 11 ar 12. Ai, sakau, tai pas ją beveik dvi futbolo komandos pas Eglė yra. Mane šokiruoja šitie skaičiai, aš nesuprantu, pas mane du vaikai. Ir tai yra Eglė Vaitkevičinė šiandien pas mūsų studijoje, kuris spėja ne tik tai, kaip aš sakiau, dvi futbolo komandas auginti, bet ir padėti nuskriaustiems, sportuoti, grūdintis, dalyvauti įvairiose konferencijose, vesti mokymus, stovyklas. Ir čia kalba yra apie Dievo apdovanotą moterį, kuri spėja viską padaryti, nes aš kaip pradedu galvoti, kad su dviem vaikais nelabai viską spėju ir kantrybės trūksta. Taip, noriu pakalbinti tave, Eglė. Labas.
Labas.
Ar tiesa čia pasakiau? Per mažai dar išvardinu, nes aš paskui dar įvesiu, kad netgi užsiema tokiais dalykais kaip malūno renovacijom.
Taip, savanoriauju.
Savanoriaujate.
Ir daug dalykų darau. Šiaip darau viskas, kas smagu gyvenime.
Bet tai tam reikia laiko turėti. Pas jūs dar krūva vaikų. Aš prieš laidą paklausiau, kiek pas jūs būna. Paminėjot, kad 10 visada namuose,
taip? Dažniausiai taip, dažniausiai apie 10 ir... Jau po šios vasaros šiek tiek gal sumažės, nes didelis būrys jau užaugo ir jie irgi pajudės kažkur tai. O šiaip dažniausiai taip, toksai šurmuliukas, mes avily gyvenom.
Tai aš norėčiau įvesti klausytoją, kuris įsijungė Marijos radiją ir nelabai žino, kaip prasidėjo jūsų kelias. Ir aš nežinau lygi vieno renginio, kur mes susipažinome. Tai kaip prasidėjo jūsų kelias į globą?
Iš ties su tą mintimi apie globą aš turbūt užaugau, aš nežinau to pirmo impulso. Galbūt tai, kad aš sportavau su vaikais iš interneto tuometinio ir man kažkaip atrodė labai neteisinga, kad aš grįžtu namo pas mamą, jie neturi ne tik mamos tėčio, bet ir namų. Tai ten buvo turbūt pirmoji kibirkštėlė ir aš net mamą šnekinau, sakau, mama čia, nes jinai mūsų viena augino, buvo našlė, viena augino.
O kiek jis buvo?
Mane ir brolė.
A, du.
Sakau, koks tau skirtumas dar vienas? Bet iš ties laikai buvo labai tokie sudėtingi ir jinai tikrai ten krizė po krizės tuo metu ir tie perversmai visi, viskas naujai kūrėsi ir kažkaip ta mintis taip ir liko kabėti ore. Ir kai susipažinau su vyru, mes nepradėjom nei draugauti, nei įsimylėjom, mes pirmą pastovom ir apsiženėjom iš reikalo. Bet pirmuose pokalbiuose, sakau, man labai svarbu, kad ta žmogus, su kuriuo aš gyvensiu, mane palaikytų.
Svarbu kas?
Svarbu paimti vieną mergaitę iš vaikų namų. Tai trupučiuką išdūriau. Viskas prasidėjo nuo minties apie vieną mergaitę. Norėjau labai turėti didelę šeimą. Turėjo būti du pagimdyti vaikai ir vienas širdies vaikas.
Pagal planą tokį, taip?
Taip, buvo toks planas ir panašu, kaip toj patalį apetitas užaugo bevalgant. Taip, nutiko ir mums.
Taip, bet jūs, aš suprantu, įspėjot iš kart vyrą, kad aš norėčiau, kad tai būtų, ne, ir norėčiau,
taip,
kad
jisai,
tu taip jau...
jisai,
ir jisai, jisai, ką sako?
Man tiesiog reikėjo suprasti žmogaus požiūrį. Nes yra visokių nuomonių. Svetimas vaikas, dažnai girdžiu tą tokį skaudų pavadinimą, nes svetimas viskas, svetimas ir tas vyras, su kuriuo mes gyvenam. Geriausi draugai irgi yra iš esmės svetimi žmonės, tiesiog mes išdrįsome suartėti ir užmėgsti santykį. Tai su vaikais lygiai tas pats.
Jūs labai gražiai išreiškite vienam posti prisijaukinti, taip? Mes visus prisijaukinam.
Tada tampam atsakingais.
Tai kokia pradžia? Mintis suprantu, kad nuo mažens.
Taip, mes kažkaip tai gyvenam pagal tą pajautimą ir mūsų kursurvė neša, mes ir tekam. Turbūt todėl viskas ir lengvai, nes turbūt pagavom ten, kur mes turim būti. Laukiausi trečio vaiko ir mėno iki gimdymo paguldė su dukra, kuriai buvo tuomet 6 ir stiprus gripas į ligoninę. Ir ten susipažinome su berniuku, kuris augo globos namuose.
Žodžiu, jūs laukitės vaiko, taip suprantu?
Trečio.
Trečio. Jūsų taip. Kitas vaikas serga, atsidurėt ligoninėje.
Ir vienoje palatoje.
Ir vienoje palatoje yra berniukas. Taip. Kokio amžiaus?
Jam tuo metu buvo 8 ir mano biologinio vyriausio sūnui buvo 8. Tai buvo taip natūralu tą savaitę šalia vaiko, kuriam reikia mamos, namų, meilės. Šeimos, visų tų prigimtinių dalykų. Kuri tiesiog jisai tuo metu neturėjo ir Buvo labai paprasta, aš buvau nešia moteris, žinot, kaip nešios moteris, taigi tengi hormonai žaidė su mumis, mes ten verkiam kačiuką pamačius atgatį ir čia yra vaikas, kuriam reikia namų, tai aš tiesiog pasakiau, kai faktam mes turim jį paimti, tiesiog, ir vyras linktelio galvo ir nesakė nieko, tai buvo labai greitai. Labai greitai, nes per savaitę iš dviejų vaikų šeimos, kur laukiamės trečio ir visuomenė sako, jokauja trečias, nesusiplanuot nemokat, nes tai yra labai daug, mes taiga tapom šeima su keturiais vaikais.
Bet žinot, kas drąsiausia yra, ne tai, kad jūs paėmėte vaiką, bet jūs turėjot naujagimį, kur daug taip. Iššūkių labai, taip sakant, bemiegės naktį, sunkumai, prisitaikymai. Nu.
Kartais gimsta du tiesiog.
Tai vienas didesnis, ne?
Vienas didesnis. Ir jo nereikia maitinti, bet jį reikia nešioti, nes priklauso jam tie etapai, kurie priklauso, ar ne? Panešiojimai, apkabinimai. Dabar turiu labai artimoje aplinkoje situaciją, kur mergaitė paauglė atėjusi į naują šeimą, nuolat apsikabinus ir vos nepavydo senos, nelies. Nu, čia trimečių bairė. Ne?
Taip, čia mano, bet trimečių.
Taip, pasitrauk, neliesk mamos ar neliesk tėčio, nes tiesiog praleistas laikas. Saugusiam žmogus bus daug saugiau būti, kai jisai žinos, kad jisai perėjo viską. Nu, nelaiku, pavėluotai, bet perina viską, kas priklauso.
Bet kaip keista, šitą pirmą kartą girdžiu. Nes tą situaciją, kurią jūs pasakojat, aš patyriau vakar ligoninėje. Buvo mergaitė, neurologiniam guliam, neįgali mergaitė, tiesiog jinai glaudėsi prie manęs. Ateina ir glaudėsi, mama iš tolo žiūri. Ir aš ją pradėjau nešioti, taip natūraliai ant rankų. Nes jai buvo gera, vat kažką jinai pajuto tokio. Ir mano keturmetis, tai buvo baisu. Aš galvojau, kad jisai nežinau, ką man padarys ar tai mergaitė. Jis pirmiausia paprašė griežtų tonų, kad aš paleisčiau vaiką. Aš tai sakau, nu baik, Ričardukai, aš sakau, panešiosiu mergaitę. Tada jis pradėjo mane spardyti. Ir tai tęsis, aš nežinau, kur būtų dėję, bet aš tą suprantu vis dėlto tavo tokį, kad jam labai mažiukam 3-4 metų, tai nusavybė
tai
mama.
Tai yra tiesiog raidos etapas ir jeigu dėl kažkokių priežasčių vaikas neturėjo galimybės jį išgyventi, labai smagu ir saugu, kad jisai kažkur išgyvena vyresniam amžiuje, tarkim, paaugliai, didesnio amžiaus vaikai, didesnio amžiaus ant kelių sėdintis, tam, nu, ar prašo panešioti vaikas, kur jau sunku ir pakelti, bet jam reikia išnešioti, nes jisai tiesiog kažkurio momentu negavo to malonumo, kad jį nešioja ir glaudžia.
Gerai, kad jūs suprantate, kaip reikia.
Ar mes tokie... labai treniruoti, mes jau matot, per kiek, dabar galvoju, tai yra 18 metų kelias. Tai,
nuo pačio pirmo, taip?
Taip, nuo pačio pirmo vaiko, nes dabar tam, kuris gimdamas atsivedė brolį didelį, jam valandžio mėnesį jau buvo 18.
O paskui aš kažkur tai esu mačiusi, girdėjusi, kad tas, kur atvažiavo brolis 8 metų jau tas, tai atsivedė dar, taip?
Jisai vaikų šeiminos. Namuose augo su paauglė sesute, 14-metė, 13 ar 14 buvo tuo metu Dimantė.
Ir ką jūs tada?
Ir broliukas 4 metų. Mes gyvenam tokiam nedideliam namuke, mes tik pradėję buvom šeiminį gyvenimą, nes pirmi du vaikai gimė iš vis pirmais santokos metais ir kažkaip tai buvo pirmasis tas santokos dešimtmetis, kai sukilizda, kuri namus, tai mes gyvenam nedideliam namuke ir mes tiesiog neturėjom fiziškai vietos, širdį turėjom vietos, bet fiziškai neturėjom vietos tiesiog namuose. Veždavomės juos atostogoms ir savaitgaliais. Vasarą važiuodavom į sodybą, kur daugiau vietos ir per tas atostogas ir savaitgalis, nu, mes tiesiog buvome tokia savaitgalinė šeima. Ir mažas 4 metų vadino mane mama, o turėdavau sekmadienį švežti vaikų namus. Tai tokia labai man skaudi buvo situacija. Jam natūralu, nu kažkaip taip yra, tiesiog, nu, negaliu dabar būti kartu, gal taip. Ir mes užtrukom kelis metus, kol atsirado galimybė pasimti paskolą, susitvarkyti namą, pasistatyti ten ant aukštės įrengti ir susirinkti.
Ir jūs paėmė tuos vaikus, taip abu?
Taip. Tai čia buvo mūsų tas senasis šešetukas.
3+3 gausi,
taip? 3+3, jie taip ir vadino, senasis šešetukas.
Ar rimtai?
Tai dabar šito seno šešetuko paskutinis jau sukako 18 ir dabar tas senasis šešetukas tiesiog saugia žmonės.
Bet jūs jau močiutė, taip?
Taip, ir taip, vyriausia mergaitė wow. Pagimdžiusi, jau 4 metai.
Ta mylimukė, čia ta atėjo ta pirmoji, kuris sakė, kad bus mergaitė, ne?
Ir tada kažkaip prakalbome, kadangi jau vyriausia mergaitė studijavo, vaikina buvo beveik 18, prakalbome, kad vis dėlto pagal planą turėjo būti maža mergaitė iš vaikų namų. Nu, mes taip kažkaip su Vaitkevičiu, mes dar tokie ganėtinai jauni, faini, energingi ir mums iš tikrųjų labai gerai sekėsi. Mums gerai sekėsi kurti tą santykį ir visi tie sunkumai buvo tiesiog eiliniai vaikų auginimo rūpešiai. Čia nebuvo kažkas tokio nepakeliamo, sudėtingo ir mes tiesiog taip, kino vaikus buvo visokių reikalų, intensyvų buvo ir Ir tada pradėjom ieškoti tos mergaitės, apie kurią čia sutartį santokas buvo įsirašę.
Bet jau ieškoti.
Ieškoti. Tai buvo vienintelis vaikas, kur ėjom į vaikų teisės ir rašėm prašymą, kad ieškom mergaitės iki mokyklinio amžiaus. Ir radom su savo pavardė Vaitkevičiūtė.
Wow.
Jo, radom Vaitkevičiūtę ir šalia ten, kaip ta lentelė, kur vaikai rašyta vardas pavardė, amžius, diagnozės, kažkokios sveikatos reikalai ir šalia šeima ir parašyta sesė, 10 metų. Tai mano mama juokėsi, sakė, pas jūs niekada po vieno nebūna, pas jūs akcijom viskas. Nori vieną, gauni du. Šiek tiek užtrukom, bet mes jas susirinkom ir nepraėjus net metų sužinojom apie lūžusią globą. Tai lūžusi globa, tai tokia situacija, kai šeima paima globoti ir jos dėl kažkokių priežasčių tiesiog nepavyksta. Ir jie norėjo mergaitę gražinti atgal. Ir labai spontaniškai. Mes taip plaukiam po sruviu ir tie vaikai tiesiog pakeliui krito į tą valtį. O tas momentas buvo labai stiprus, nes buvo prieš pat kalėdas. Aš, kadangi veltinio matininkė, turiu tą tokį intensyvų vėlimo sezoną. Prieš kalėdas visi užsisakinėjo dovanom tas šlepetes. Ir sėdėjo pavargus po dienos darbų prie lango atitrauktos užuodos ir dideliais kasniais snigo ir prata žyvinta ir ten man taip gražu buvo. Nu, toks sakralinis laikas, toks kalėdos, čia kaip smagu, duomenos paruoštos, čia vaikai išormuliuoja, ieškodami jų ten gerai suslėptos ir reglutė kampė. Ir tada gaunu žinutę apie mergaitę, kurią vasarą buvau mačiusi viename renginyje. Ir aš atsimenu tik tai didelės tokias ryškės akis. Ir sako, ją gražina, tiesiog nebegali pasilikti ir aš spontaniškai sakau, tai mes ją įmam. Tai visiškai nepasitariu su šeima ir tada pradėjau galvoti, reikia kažkaip suvinioti šeimą į vatą, kad, nu, čia laikinai, žinokit, čia problema su vaiku, ten kažkaip pradėjau aš ten sukti uodegą, nes, nu, negali priimti vienas tokių sprendimų, bet ten buvo taip stipru, kad ir taip, nežinau, širdies. Ir labai greitai jie atsidūrė pas mus, mes atsvenčiam jos sausio pradžioje 6 gimtadienį. Ir labai greitai sužinau, kad vaikų namuose dar yra 4 jos broliai ir sesės. Du broliai ir sesės paaugliai. Tokie 12-17 metų tokie.
Bet aš klausau, tu man tokie fantastinis filmai. Žinu,
a, tada tai žliumbiau. Galvau, negalima su manim taip elgtis. Negalit krauti tiek daug.
Bet pagal įstatymus, jūs čia, jūs privalote taip, imti ar neprivalote?
Ne, visiškai neprivalome. Labai stengiamasi išsaugoti brolius ir sesius vienoje krūvoje, nu, kad jie auktų kartu, bet kai jie 5 paaugliai, žinant, kažkaip tai Lietuvoje labai sunku rasti namus paaugliui, labai sunku ir tai yra didelė problema, nes meros pagal statistiką tik 4% šeimų sutiktų globoti vyresnį negu 10 metų vaiką. Tai jie jau tokie 10 metų jau yra per seni šeimai. Visi nori mažiukų.
Visi nori tos garbanotos mergaitės, didelėm akiem žiūrom.
Bet čia buvo toks vidinis jausmas. Jie jau neteko savo tėčių, mamos, šeimos ir visos giminės ir dar atskirti. Tiesiog jinai buvo atskirta ir atkeliavo į globą. 5 rasti šeimą tai yra labai sudėtinga.
Bet pas jūs jau buvo 8, taip? Ar aš netaip skaičiuoju?
Taip, vaikai buvo 8, bet 3 iš jų jau buvo jau saugę. Iš tikrųjų, tada man buvo šokas, aš nuėjau kambarį, kokį nesąmonę. Bet mes nusprendėm nuvežti į susitikimą tą 6 metų su brolėse. Jinai pusę metų jau buvo nemačiusi, nes kol buvo to šeimoje kažkaip nebuvo galimybė susitikti. Ir visą kelią aš jai sakiau, kvepuok. Aš galvoju, tai uždus tiesiog. Jis tiek jaudinosi, kad aš jai turėjau sakyti, kvepuok, viskas tuoj atvažiuosi. Mus tas kelias, ten 35 km iki tų vaikų namų. Atvažiavo įsirūsę tos brolius sesės ir su vyru susižvalgėm, kad čia viskas aišku, reikia kažką daryti. Ir tada įkūrėm šeimyną. Šeimyna yra šeima auginanti nuo 4 iki 8 vaikų.
Tas kaip dabar dar? Ai, bet savi nesiskaito, teisingai.
Jis skaičiuoja, bet skaičiuojasi nepilnamečiai. Nepilnamečiai. Tai mano 4 iki 8. Gali būti šiek tiek daugiau, jeigu broliai sesės, kad jų neatskirti, arba šiek tiek mažiau, jeigu neįgaliukas vaikas. Tai va, šitaip mes atėjom lik į šeimynus.
Tai tada pas jūs atkeliavo dar 4?
Ir tada, taip. Tada,
tai 12?
Taip, namuose nebuvo 12, nes jau buvo 3 saugę. Vis laik dažniausiai būdavo apie 8, visą laiką 8 globojami vaikai. Tas skaičiukas kažkaip ir sukosi apie tai tuos visus metus.
Bet aš vat klausau jūsų ir galvoju, tai kaip susitvarkyti, jūs turi būti emociškai labai stipri, tiesiog, labai stipri moteris. Ir vyras turi būti labai stiprus, nes Visus reikia išklausyti, visus reikia pamaitinti, visiems reikia duoti dėmesio ir man atrodo, kad tai yra neįmanoma.
Aš kai klausau, tai man irgi atrodo baisiai ir neįmanoma.
Taip.
Aš žinau, kai klausai. Iš ties tai yra...
Kur paslaptis? Paprasčiau žiūrėti galbūt, nu...
Taip, iš ties tas paprasčiau žiūrėti, tai tikrai veikia, todėl kad kai visko labai labai daug, tu tiesiog atsirenki svarbiausius dalykus, nu logiška, ar ne? Tai aš gaisinu gaisrą.
Aš kai ką paskui paskaitysiu.
Taip, gaisinu gaisrą tą, kuris labiausiai dega. Vėl mes kažkaip įsivažiavę ir aš iš ties, nežinau, sunkus klausimas. Mes tiesiog gyvenam ir gyvenam, galbūt šiek tiek intensyviau negu kito šeimas, bet iš esmės tai tas pats maisto gabinimas, tas pats rūbus kalbimas, tas pats, nežinau, pokalbiai, viskas, kadangi...
Tai taip pat didesnis, suprantu, taip?
Nu, taip
ir uždėjimų skalbimo skaičius didesnis, bet aš paskaitysiu iš traukėlę, kurią pasiėmiau iš jūsų, nepykit labai, bet kadangi jinai vieša, tai galiu paskaityti. Tai jūs rašote apie tai, kad išmokot būti dviese, be vaikų, ir paprašyt vaikų rašyti tik mirties atveju. O kadangi jis šią savaitę buvo tik vienas, ačiū Dievui, tai mes kaip ir gerai pailsėjome, ne?
Ja, čia mūsų atostogos.
Nes buvo tik tai viena lūžusi ranka, tik vienas labai karštas gripas, tik du mokyklos simuliantai ir vienas sutinės veidas nuo stipriai užpuliavusio danties. O Hebra namie viskas gerai, taigi mes ilsimės. Taip, maždaug skamba jūsų postas, aš jį sutrumpinu truputėlį. Aš taip skaitau ir galvoju, jau lūžusi ranka, aš kai tokia esu, jau būčiau pirkus bilietus atgal. Nes, nu, tai ką, vaikui lūžo ranka.
Nes vaikai nepalikti vieni, jie palikti su žmonė, kurie jais rūpinasi. Šiaip, tos, kad turim susitarimą, kad kai jau išlekiam, tai nebūna dažnai, išlekiam tam, kad visiškai prasipūst galvas. Tai jau tikrai nereikia rašyti, kad o man, mama neduoda televizoros pultelio. Na, tai... tai jau čia griežtas banas tokiems dalykams.
Bet jie bando turbūt, ypač mažiukai, ne, pasiskūsti. Kaip tas vyksta? Nes aš žinau, kad maiškis tai vis tiek skambi ir sakyti, mama.
Aš neturiu 4-mečių, o su vyresniais labai galima susitarti smagiai ir dar tų vyresnių prašau užmest akį, kad tiesiog, nes iš ties va, tas klausimas kaip, tai aš galiu pasakyti, pirmiausia, skiriant labai dėmesio daug savo, kad ir kaip tai atrodytų keistai, tame visame intensyvume ir chaose, bet pirmiausia, aš turiu labai būti sveika ir stipri emociškai ir fiziškai. Čia pirmiausias dalykas, nes visą tą emocinę pusę imu aš, labai gražiai mes susidėlioja. Mano visi šitie reikalai emociniai, vyro darbas tada mane nuglostyti, o jisai tada išbėgioja viską. Tiesiog mes taip susistigavę, nes jisai gal labiau degtukas, tai aš labiau einu tas karštus taškus, o tada jau, kai aš jau lepsnuoju, tada jis mane gesina.
Bet jūs kaip tik minėjote, kad esate su vyru gana skirtingi ir jūs galėtumėt kažkaip rašyti, dabar aš nerandu, nukasti vaikui galvą arba kad ausų bugnelį jam plyš. Iš to vyras kaip tik taip, nu...
Ne, čia buvo tas, kad aš augau be tėčio, nuo 6 metų augau be tėčio.
Jūs
ir
pat...
aš turėjau fantazijų tėti, kaip turėtų atrodyti tėtis šeimoje, nes aš neturėjau to pavyzdžio, tiesiog nes tėtis mirė, kai man buvo 6 metukai. Ir vyru iš tikrųjų buvo sunku, nes nu, jisai turėjo pritemt kažkaip likito idealo, su kuriuo aš užaugau galvoje. Ir mes ten trupučiuką taip gerai kapodavomės, kad jisai, nes iš ties... Kažkaip tai, aš labai gindau vaikus. Pavyzdžiui, aš galiu bartis, nes aš matau, kitą vertus, aš namuose ir aš, jeigu aš baruosiu, aš dažniau ir pagiriu. Jo nėra namuose ir jeigu jis grįžta ir turi laiko tik tai kažkokiam barniui ir kažkokiam konfliktam, tai
neteisinga.
Tai neteisinga. Turi 10 kartų pagirti ir 1 kartą duoti velnių. Čia, nu, ta pusiausia ir tokia, tos versyklės taip sveria. Bet mes išmokomės, taip po truputį ten...
Ne, nu, aš manau, kad reikia išmokti, nes kitaip, tai prapultis, jeigu 10 vaikų
nulatos,
turi nulatos, tai...
Nulatos, tokia didelė grupė.
Bet man klausimas irgi dar, vat, mažiukai, jūsų biologiniai vaikai, taip, įmant juos, jie nesako, nu, mama, tėti, užteks jau, nu, užteks tų vaikų.
Tai sako visi tie, kurie dabar yra mūsų vaikai, nu, tarkim, nes... Kiekvienas ties naujas vaikas, iš esmės, ateina žmogus, kurio mes nepažįstame ir neaišku, ar jisai bus fainas. Nu, šiaip, iš vaikų pusės žiūrint. Ir yra toks širmuliukas, nu, tai, a, tikrai reikia, nu, kažkaip tai. Tai tada mes, nu, kalbamės kokią situaciją ir ar mes galim padėti, ar negalim padėti tam vaikui užaugti. Paskui jau susisimentuoja, būna viskas gerai. Būna brolės, sesės, ne iš karto, nėra tokio klik. Yra laiko tarpas.
O kiek tas laikas nuo iki, sakykite, nuo vaiko atėjimo į šeimą? Metai, 2 mėnesiai?
Labai skirtingai.
Bet va,
taip, būna mėno, būna metai. Iš tikrųjų, labai skirtingai, nes ir vaikas skirtingas, vienas ekstravertas, kitas intravertas. Netgi toje pačioje šeimoje augę vaikai, išgyvenę tą patį savo biologinę šeimos griūtį, jie visiškai dėl amžiaus skirtumo, dėl lyties skirtumo, dėl charakterio skirtumo, visiškai skirtingai išgyvena tą savo tragediją. Nu, viena paliečia kažkaip tai vienu kampu, kita kitu kampu. Nu, ta prasme, vis tiek tai yra trauminės patirtis, labai stiprios trauminės patirtis. Ir tas gydymas yra skirtingas ir aš kažkaip tai labai kreipiu dėmesį tas meilės kalbas, kad vienam reikia daugiau fizinio kontakto, kitam reikia daugiau pokalbių. Trečias labai gerai jaučiasi, kai nelendi prie jo, bet vis laik turi eurą kišenėje ten ir dovanas. Nu, ta prasme, ir tai visiškai normalu. Nėra taip, kad neteisinga meilė, nes tau patinka dovanas. Nu, ne, teisinga, tiesiog yra visiškai skirtingos. Tai aš labai stengiuosi taip nuskanuoti ir pagauti, kaip vaikas labiausiai jaučiasi mylimas. Čia apie tą, kad ar visus myli vienodai, visiškai visus skirtingai, nes net ir, tarkim, galvoju, mano su vyru, mūsų skirtingos meilės kalba, skirtingi dalykai, suteikia jausmą, kad mane myli ir mane rūpinasi. Tai iš šitą labai akcentuoju. Tai tas naujas atėjęs, jisai taip, jisai, oi, labai čia kalbėjom, kad nuo rugsėjo kažkaip tai, jeigu dičkiai visi išvažiuoja, nes dabar 4-12-okai, kurie taip, nu, pavydės jau iš namų.
Tai tušti namai, galima sakyti, bus.
Tai jo, ir ta paauglė, kur prieš tai sakė, nesąmonė, čia daugiau vaikų nenorim nieko, ir sakau, žinai, nuo rugsėjo panašu, kad bus 4-5, ir tada sakau, kokia čia šeima, atsiprašau. Sakau, taigi sakė, kad visi nauji durni, sako, tai taip, sako, ateina durnas, bet pripranti ir negali bijo gyventi.
Dar klausimą, kas pačiai vat, labiausia sukrečia? Ar vaikų istorijose, ar jų prisijaukinime, kas sunkiausia?
Man iš esmės sunkiausia yra turbūt būtis, nes visi emociniai dalykai man yra labai smalsu, aš kaip knygą skaitau, aš skaitau kaip knygą, kur kartais šiurpina, kartais ten nuo jos ten lydais ir negaliu užversti puslapį ir man patinka tyrinėti, man patinka ieškoti. Aš esu labai smalsi tose emociniuose dalykuose ir tarkim, kai įvyksta kažkokia situacija, aš taip žiūriu kaip į iššūkį. Kaip rasti tą prieimimo būdą, sprendimo būdą ir kažkaip užglostimo būdą. Manęs tai nerzina.
O sunkiausia būtis.
Tai, be abejo, tai čia yra podai bliūdai, nuolatinis bardakas, dar ta šobės išrėtis namie. Jisai toksai arklio dydžio.
Tai, bet jūs sakėt, turėt kulinarą puikų, ne? Tai, kuris išvažiavo, ne?
Ar turime ar... ir jam dar 12 klasės. Jisai po progimnazijos išėjo į profesinę, nes norėjo mokytis virtuvės.
Kulinaris.
Patinka, taip. Iš pradžių vienoje mokykloje mokėsi, tam pačiame mieste, Zarasuose, bet ten panaikino tą specialybę, išvažiavo į kitą miestą, bet sako, žinai, jaučiu, grįšiu į gimnaziją 12 klasė, nes man sako, per silpną tą profesinę pusę, ką duoda tos mokyklos, nes jisai labai domisi, jisai savišiota taip užsima ir daug praktikos turi, nes, nu taip, pamaitinti namie, tarkim, net ne 10, nes vis laik gaminam daugiau, visų pirma, paaugliai valgo už 2, visų antra, dar yra vaikai gyvenantis irgi Zarasuose, kad jie atėjo irgi rastų kažką tai virtuviai. Tai jam jokio streso, nuo 15-16 metų jis nejautė streso pamaitinti ten 15 žmonių, tai jam taip burgeriai nėra vienas du, bet jisai tik netvarko virtuvės, niekada marčiau girdik, tvarkyk.
Tik kas tvarka mama.
Tai jeigu jisai grįžta rugsėjį, tai aš jau trinu rankas, kad aha, sakau,
atkris vienas darbas,
čia bus man gerai.
Atkris.
Taip, man bus gerai, tau bus praktika, man gerai.
Nes... Tai dabar jūs ar vyras to užsiemat?
Virtuvė tai yra man.
Jūsų.
Man.
Kas keiščiausia man, visą klausant jūsų istoriją arba žiūrint į tai, kuo jūs dalinatės, kad ne tik tai vaikai, bet daug, pati minėjote, dar yra plius. Ką tas malūnas reiškia jums? Iš kur tas malūnas atsirado prie vaikų?
Visų pirma, čia visiškai 100% faktas, jeigu aš asmeniškai būčiau tik mama, aš maždaug po pusę metų sudegčiau ir būčiau ta tokia pikta mama, kur vaikštant visus staugiai. Man labai reikalinga kūrybiškumo, savirealizacijos, kažkokių projektų, kažkokių, nežinau, visuomeninių veiklų, nes aš ten pasikraunu. Tai malūnas, tai yra mūsų toksai šeimos projektas, mūsų su vyru labiau projektas. Jisai sename malūne įsirengė foto studiją, nes jisai fotografas. Visiškai buvo kosminė idėja, kad Salakas yra toksai mažas miestelis, Lietuvos pakrašty, tokiam pasaulio krašte ant bedugnės krašto.
Kiek nuo jūsų?
Nu, mūsų yra apie 35 gal kylai nuo namų.
Bet jisai griūvantis buvo?
Jisai buvo griūvantis, kiauro stogų, kiauras visas ir toksai atrodo visišką nesąmonę iš jo kažką daryti. Bet mes įdėjom ten tiek širdies, kad jisai labai puikiai, va, dabar 4 sezoną pradėjom. Nes žiemą užakinam, kadangi tai yra pastatas vienos lentos ir pro tarpus šviečia saulė ir pučia vėjas. Tai jisai dūzgė, jau malam ir foto, ir aš pernį jau pradėjau organizuoti moterų stovyklas savaitgalinės, tai šiemet planuosiu kokios 7-8 stovyklas.
Vasarinės.
Savaitgaliais, taip, tai man ir pabėgimas iš namų, ir galimybė užsidirbti, tai čia daug pliusų. Ir visą tai, aš manau, yra susitikinus, kad labai geras pavyzdys vaikams. Mes iš tikrųjų neaukliam vaikų. Mes tikrai nesėdėm, nebambam ir neaiškinam tų tokių gyvenimo tiesų. Mes jas tiesiog rodome, kaip mes gyvename.
Viską per pavyzdį.
Taip. Tai va dabar paskutinė buvo situacija. Aš esu Zarasų bendruomenės pirmininkė. Yra toks Zarasuose pastatas, senas, senieji kultūros namai, kurie jau daug metų nedirba ir ten nei vandens, nei elektros, kiauras stogas, irgi toks grūvantis pastatas. Ir nusprendėm su bendruomenė surengti ten atsiminimų vakarą. Kokią savaitę kuopiam, nes reikėjo išnešti labai daug šiukšlių. Tada organizavom ten stalus muzikantus, vienu žodžiu, padarėm labai gražią šventę, susivežėm tos seniorus, kurie jau virš 80 metų daugumai, kurie dirbo kažkada ten, nes ten buvo ir santokos skyrius, kur tuokdavo, ir kultūros namai. Nu, vienu žodžiu, centre toksai buvo kultūros lopšys. Ir darėm tą šventę ir iš tikrųjų su vyru sakom, namuose ten, aš nežinau, ten mano daržovės, rimtai mūsų ten spiečiai virš daržovių, nes aš nesugebu prieiti, lyg jų perinti kažkaip, tai ir namie ten tualetas verkiant reikalauja remontų ir su vyru važiuom, každa pavargę taip ir sakom, nu durniai, nu maždaug čia mūsų namai griūna, o mes,
kitus tarkom,
o mes ten kažką tai darom taip šalia, bet ir kažkaip vyras tvarkė nuotraukas, fotografavo tą renginį ir ryte pusirčiavo mergaitė viena mano 16-metė ir aš gau tas nuotraukas, vartau kaip tikrite ir sakau, noriu parodysiu, nes ir buvo priekaištų, kur jūs vėl važiuojat, nu, toks, nu, kiek galima kažkur lakstyti. Ir aš ištraukiau nuotrauką, kur viena močiutė veda kitą, ir 80 metų abiem, pasipošusi beproto gražiai, su baltais kostimėliais, plaukai sušukuoti, lūpytės padažytos ten. Ir viena iš jų sakė, aš nežinojau, aš neatsimenu, kad aš jaučiausi tokia reikalinga. Nes sėdėjo scenoje, skaitė, turėjo mikrofoną rankoje, pasako savo istoriją. Ir jinai tokia pakilėta buvo. Ir aš jai rodo nuotrauką tai savo paauglį ir sakau, va čia atsakymas, kodėl. Nes iš tikrųjų gyvenime tu gali gyventi tose iššiusitose namuose ir Rimido sako, mes vaikam dėmesio neskiriam, sakau, nu jie paaugliai, ką tu ten skirsi, nu iš esmės mes tai prabėgom, susikalbam, nuolat kabu telefone susirašom ten ekstra, bet tie visi dalykai, tai jie augina mano vaikus turbūt daugiau, negu aš sėdėčiau ir virčiau košę ir plaučiau kiekvieną lėkštę po kiekvieną valgį. Iš tikrųjų.
Kodėl paaugliai, sakau, paaugliai, kodėl paaugliai?
Specialiai.
Dėl to, kad jų nieks neima.
Turbūt taip. Kokia nesąmonė, 10 metų, matėt filmą, čia buvo Saša, ten yra žodžiai, aš per seną šeimai. Tai man tie žodžiai, to prasme, čia yra kirvis virš Lietuvos. Kaip gali vaikas būti per seną šeimai?
Jie bijo, žinokit.
Man 47, aš savo mamai per seną, ne, aš noriu būti jos dukra, jinai man labai svarbi. Ir mes bendraujam, man labai reik mamos, netgi dabar tokiame amžiuje.
Bet žinokit, bijoma, aš pasakysiu, va, aš iš tos pusės ligonės labai daug istorijų išsinešiu, nes daug žmonių, daug su daug ko bendrauji. Ir mama sako, va, mes dabar gulim, žiūrim į savo tos vaikus, nu jie tokie padūkę, nuguli po ten baisių dalykų. Ir sako, aš tikrai bijau paauglystės, finomas sėdė. Ir man taip įstrigo dabar šnekat apie paauglius. Jis sako, aš taip bijau paauglystės, sakant, aš neįsivaizduoju, ar aš susitvarkysiu.
Aš žinau kodėl. Todėl, kad va ta žodis, aš susitvarkysiu. Mes labai suaugę norim kontroliuoti ir 100% atsakyti už kito elgesį. Tarsi čia yra iliuzija. Tu gali galvą daužyti sieną, vaiką nuolat laikyti ten tą paauglį pririštą. Vis tiek jisai yra jau asmenybė gyvenanti savo gyvenimą, daranti savo klaidas. Ir mes niekaip, net su didžiausiam pastogom, negalim kontroliuoti 100% jo elgesio. Nu, neįmanoma.
Nu, jau apsakau, gert pradės.
Vienintelis, kas įmanoma, tai yra sukurti tokį santykį, kad tas vaikas tiesiog, nu, kad tu jaustum jį šalia, jisai nebus fiziškai šalia, nes vis tiek tas atsiskirimo momentas yra. Ir tie visi paragavimai ir alkoholio, tarkim, ne, nu, mes irgi tą darėm. Visos kartos tai darė ir darė tas nesąmonės suaugusio akimis. Bet tas toksai, kai tu esi labai šalia vaiko emociškai arti ir jis gali bet kada parašyti tau, pasakyti dalykus, galim diskutuoti, nenumoja rankai tavo nuomonę, todėl kad tu nekapsi ten, nesėdė su moralais, kad ba. Nu, tiesiog išsijungia, logiška. Aš kažkada turėjau tokią situaciją, kai mes turėjom ten tokį renginį ir jis įsijaučia ten, jie ten pradėjo dūkti ir aš tiesiog kilsiu ranką, sako, ša. Ir jie taip iškart nutilo ir sako, ką tu tai darai. Nes aš niekada to nesakau. Jau kai pasakau ša, reiškia, tai jau peržengtos ribos. Bet jeigu aš pastovi juos tramdyčiau, tai jie tiesiog nekreiptų dėmesio. Tai tas paauglysis baubas yra tiesiog, na, aš sakyčiau, mes turėtume labiau bijoti savęs vaiko paauglystėje, kad mes tą vaiką žiūrim vis dar kaip į leliuką ir norim visiškai jį sukontroliuoti. Normalu, kad jam tampa svarbesni draugai, normalu, kad jam nebeįdomu namuose, kad kambarys tas užversas. Ta prasme, čia yra nu, natūrali raidos to tokia dalis, ar ne? Taip pat kaip tas trimetės, kuris mamos neleidžia apkabinti nieko. Tai jeigu mes tai žiūrėtume kaip į tą tokį, nu, aš to mėgaujas, aš mėgaujasi netgi to piktuoju pavidalu, kai vaikas pasiverčia į ežį, įsirūsia į savo urvą kambarį, nu, ten kaip atrodo, tengi indai nesvalgo savo kambarį, plėdas ant galvos kompas su filmu ir užtraukta vis laiku žuodos, jeigu ten būtų gėlės, jos mirtų nuo tamsos. Bet jie išgyvena tą savo laikotarpį ir išeina į šviesą. Vieną dieną atsidaro durys plačiai, ateina su daug indų, o sakau, jėga, turėsim iš ko valgyti ir atsisėda prie bendro stalo.
Ai, bet jūs neinat, reiškia, į kambarį, nesakot, klausyk, tai Martynai ir Petrai ir Povelai susitvarkė galų galę tos indus, arba paimat, surinkat ir išplaunat juos.
Aš dėl savo sveikatos primenu kartais, kad aš galiu nusilaužti koją arba iš šito kambario gali koks nors maras išaukti ir nužudyti žmoniją. Tai kars nuo karto pasakau, bet tai nėra reikalavimas, taigi susitvarkai. Tiesiog, nu, raskit laiko kaip nors, nes jau čia nebegerai, jau, arba aš nebeturiu indų virtuvėje.
Bet aš paauglystėje prisimenu, jūs pasakojat ir aš viską slėpdavau, meluodavau, taip negerai elgdavau iš tikrųjų, bet kad man atrodavo, kad aš darydavau labai baisius dalykus, dabar prisimenu, tai juokas ima. Nu, bet pavyzdžiui, važiuodavom prie ežero kažkur tai pabūti vakare, o mamai sakydavom, kad filmų žiūrim, nes jinai aišku neleistų, nes galvotų, kad mes nuskesim. Ir mes dabar žaisdavom tą mamą. Tai vat kaip pas jūs situacija,
tai
ar jūs apžaidinėjai,
tai
ar ne?
Čia yra tas toksai, jūs vis tiek važiuodot prie ežero.
Taip.
Aš sakydavau mamai, kad tai nu pas draugė, nes jinai grįžo iš varžybų ir rodės ten pasakos, kaip varžybose buvo, o nuėdavom lyg į degalinę su draugė, susitranzuodavom į Vilnių 150 km mašiną, naktį atšokdavom solėti kažkokiose ir ryte grįždavom namo iš draugės. Mama jau žino šitą istoriją, galiu drąsiai pasakoti, nes jie vis tiek darys tai, ką nori daryti, nesustabdysi. Aš renkuosi žinoti, kad jie eis į vakarėlį, aš renkuosi žinoti ir labai aiškiai žinutę pasiunčiu ir jeigu, tarkim, aš turėjau situacijų, kad vaikų draugai paskambina, sako, pasiimkit padauginu ir man labai saugu dėl to.
Taip,
dėl to, kad
neslėps, nenumės.
Aš žinau, nes jie vis tiek tai darytų, aš renkuosi žinoti net tai, kas man nepatinka, nes kartais pasakoja istorijas, ir man ten raitos jausis, ir aš galvoju, nenoriu aš girdėti tavo meilės istorijų, nes tai yra, bet tai yra santykiai. Ir kuo jie atviriau galės kreiptis į suaugusi, tuo jie nu, atsakingiau žės ir savo tos visus polgius.
Aš taip sudiškiu, viską norėjau, kad jisai nebijotų papasakot. Sakau, Robertai, kas betsitiktų, pirmiausiai pas mane, neieškok atsakymų, taip. Nesvarbu. Draugė pastojo, tau atrodo, kad gal nelaiku, nu viskas, kas tau atrodo baisu labai, ateik pas mane, sakau, aš labai daug išgyvenusiu per tą ir aš tavęs tikrai nu, neteisiu. Mes tiesiog rasim galbūt kartu, arba kažkokį patarimą. Nu, vis tiek kažkur.
Bet čia ir yra atsakymas į tą greunantį paauglystės baubą sugriovimą, kad nu, ta prasme, vyksta gyvenimas. Jie mažesni, bet jie gyvena irgi savo gyvenimą. Ir jeigu mes jį priimsime ir žiūrėsim su tą meilę priimimumu, tai normalus tas gyvenimas. Ar mes saugiai klaidų nedarom? O Jėzus kiek daro?
Tai.
Šakės kiek daro? Ir išstatymą kartais pažiūrėjom, kažkur paviršiam greitį, kažkur neten sustojom ar dar kažkas dalykus. Bet nuo to nereiškia, kad sugrūvo mūsų gyvenimas. Tai tiesiog yra vienos dienos klaida ir taip pat ir pas juos.
Man, beklausant jūsų istorijų, kilo vienintelė mintis. Nežinau, kodėl, bet aš ją pasidalinsiu. Tikrai neatspėtumėt. Kaip ir neatspėtų žmonės, kiek jūs vaikų turit sutikę. Ma, aš galvoju, aš tikrai turiu šitą pasakyti, kad jūs privalote balotiruotis į Lietuvos prezidentę. Man toksai labai stiprus, sakau, galvoju, va čia tai būtų moteris pas mus, supranti, ir ūkiška, ir mylinti, ir žinanti kaip ką, nu tikrai.
Bet, matai, aš per tą laiką, kol prezidentaučiau,
taip.
Aš dar žuginsiu 10 vaikų.
Taip puiku.
Tai didesnė pridėtinė vertė Lietuvoje.
Taip puiku, jūs viską spėjat, gal ir tą spėtumėt.
Man kostiumėliai tiesiog nepatinka.
Taip, be kostiumėlių gal galima su džinsais. Ir paskutinis, jūs gavot iš prezidento rankų apdovanojimą, taip?
Taip.
Ką jūs jums reiškia? Ir dar klausimas, ar jisai stalčiai guli kažkur tai?
Jo, jisai guli stalčiai.
Nu, taip ir galvoju.
Iš tikrųjų, kai reikėjo surinkti tą charakteristiką mano gyvenimo dėl to apdovanojimo.
Už nuopelnus Lietuvai.
Už nuopelnus Lietuvai, kaip gėda nežinot. Tai aš radau tarp visų, sako, reikia atnešti visus apdovanojimus. Aš tokius trupučiukų juos išmėčius. Nu, aš kažkaip tai nesureikšminu. Man faina gauti, bet aš nesureikšminu. Ir paskui kažkaip radau, ir tarp jūtų radau tuometinės gal 7-metės mergaitės parašytą Eglį Vaitkevičiūtį už meilę. Tai o šitas man reiškia daugiau.
Tai ties to aš noriu ir baigti mūsų laidą. Nežinau kaip jums, mėly klausytojai, man iki dabar eina širpuliukai kalbantis su Egle ir tai yra tikrai nuostabi moteris, nu, nebijau pasakyti to dievo apdovanota, bet tikrai aš džiaugiuosi, kad tu atėjai Egle, kad tiek daug šilumos atneši mums, tiek daug supratimo, tiek daug visko, meilės ir linkiu tau sėkmės ir tikiuosi, kad plus dar 10 vaikų ateis, tai pas tai bus 30.
Tik nerinkit manęs prezidentus tada jo.
Ir tada mes tave rinksim prezidentus. Ir pasitėm, labai įdomus gyvenimas prasidės, ne, sakyk, Eglė.
Jo, aš džiaugiuosi savo gyvenimo, džiaugiuosi tais pasirinkimais, kuriuos mes kažkada padarėme kaip šeima ir mes sukūrėme labai gražų pasaulį aplink save.
Tai aš nespėjau pakalbėti apie vyrą. Na, čia kitą kartą, tai dar jau. Apie tą, kuris palaiko, apkabina, taip. Užmiluoja apie tą, tai kuris daug irgi prisideda.
Labai daug, tai.
Ką norėtume trumpai palinkėti? Vasara. Šiluma, daug vienišų vaikų dar aplinkui.
Aš tai turiu visą laiką tą sakinį galvoje, tą mintį galvoje. Meilė yra viskas, ko reikia. Tai tiesiog mylėti, o tada, kai myli, tai tiesiog čia yra apie viską.
Taip ir atsisveikiname. Likite su Marijos radija. Ačiū, kad klausėtės. Sudie.
Viso.